რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის პროდასალური პარტიები კოალიციის შექმნაზე მსჯელობენ. რუსეთი აპირებს უკრაინაში სეპარატისტების არჩევნების აღიარებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კარანტინში მოათავსა აფრიკიდან დაბრუნებული ჯარისკაცები. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინაში გრძელდება კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მოლაპარაკება, რომელშიც მონაწილეობენ პროდასალური პარტიების წარმომადგენლები. კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით სწორედ ეს პარტიები ლიდერობენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 27 ოქტომბერს ნუმასპინძლა კოალიციაზე მოლაპარაკებას პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენუკთან და ქალაქ ლვოვის მერთან ანდრეი სადოვისთან. საარჩევნო ბიულეტენების 70%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე იგუწყებიან, რომ პოროშენკოსა და იაცენუკის პარტიებს ერგოთ ხმების თითქმის თანაბარი რაოდენობა, დაახლოებით 21%. მესამე ადგილზეა სადოვის პარტია, თვით დახმარება, ხმების 13%. უცხოელი მეთვალყურეები არჩევნებს დადებითად აფასებენ, ხოლო რუსეთი გამოთქვა მძიმედს, რომ არჩევნებს მოყვება დაძაბულობის განმუხტვა კონსტრუქციული მთავრობის შექმნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი აპირებს აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დანიშნული არჩევნები. რუსეთის გაზეთ ინვესტიასთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 28 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, ლავროვი ამბობს, რომ მოსკოვი რასაკვირველია ცნობს არჩევნების შედეგებს. დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი მეამბოხეების ლიდერები ამბობენ, რომ რეგიონში თვითონ ჩაატარებენ საპარლამენტო არჩევნებს საკუთარი ლიდერების ასარჩევად. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აღნიშნავს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ნებისმიერი არჩევნები უნდა გაიმართოს უკრაინის კანონების შესაბამისად. ეს განცხადება მიანიშნებს, რომ კიევი კანონიერად არ ცნობს დონეცკსა და ლუგანსკში დაგეგმილ არჩევნებს. ამასთან კიევი ორივე ოლქში რაიონების ნაწილს თავაზობს თვითმმართველობას 3 წლით და ადგილობრივი არჩევნების 7 დეკემბერს გამართვას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კარანტინში მოათავსა დასავლეთ აფრიკიდან დაბრუნებული 10-მდე ჯარისკაცი, რომელიც მონაწილეობდა ებოლის საწინააღმდეგო ზომების განხორციელებაში, კერძოდ შესაბამისი ობიექტების მშენებლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის ინფორმაციით, სამხედრო მოსამსახურეებისთვის მართალია არ დაუდგენიათ ინფიცირების სიმპტომები, მაგრამ ისინი სამ კვირას დაყობენ იტალიაში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე ექიმების დაგვირვების ქვეშ. პენტაგონი აცხადებს ასევე, რომ სამხედრო ბაზაზე იზოლირებული იქნებიან სხვა ჯარისკაცებიც ლიბერიიდან დაბრუნების შემდეგ. დღეს თბილისში გამართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზეც სიმსჯელებენ რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტზე. ხდომას დაესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და მთავრობის და პარლამენტის წევრები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წარდგება მოხსენებით იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის ხელშეკრულების პროექტზე რეაგირებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციისთვის. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე დაიწყება. ზუგდიდში დაიღუპა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. ცნობების თანახმად ის დაიღუპა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შენობის კედლის ჩამონგრევის შედეგად. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვახტანგ გომელაურის ინფორმაციით, შენობის ავზში ცხელი ორთქლის დაგროვება მისი გახეთქვა და კედლის ნგრევა გამოიწვია. გომელაურმა სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ზუგდიდში სპეცდანიშნულების რაზმის ბაზაზე თავდასხმა და აფეთქება მოხდა. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go
gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenfield. Just gone back to Greenfield. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just come back.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Kind of love is storm and love.
fate has doomed.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
dark. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
I'm can always cut in. We'll be dancing real close, but you can always cut in. Cause I signed on the dotted line, and that mess on your plate is mine. And
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:30-ა. თქვენს მეტ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Ოჯახური ძალადობის გამო საქართველოში სასჯელი მკაცრდება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა ნაწილი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ჯერჯერობით უშედეგოდელის. ამ თემებს უახლოესი 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს რამდენიმე მაღალჩინოსანი დააკავა. პროკურატურის ინფორმაციით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულნი არიან თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი გიზო ღლონტი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის კავშირგამულობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ კაიშაური, თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამართლოს უფროსი გიორგი ლობჟანიძე, ამავე დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ჩელალავიძე და შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის კავშირგამულობისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის სამართლოს უფროსი დავით ციფურია. პროკურატურის განცხადებით, თანამდებობის ამპირებმა ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შესაძენად გამოაცხადეს საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვა და მისი მიმდინარეობისას კომპანია Silknet შეუქმნეს პრივილეგირებული მდგომარეობა. პროკურატურის განცხადებითვე უპირატესობის მინიჭება გამოიხატებოდა სხვა კომპანიებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით, და საიდუმლო შესყიდვაში სწორედ Silknet-ს გაემარჯვა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, დაკავებულმა პირებმა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით კომპანია Silknet-ის სასარგებლოდ გაფლანგეს სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4,102,862 ლარი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებისთვის წარდგენილი ბრალდება 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მთავარი პროკურატურის განცხადებითვე გამოძიება მუშაობს დანაშაულში მონაწილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სხვა თანამდებობის პირებმა. ნაპირების გამოსავლენად. Коалиция ქართული ოცნების ეფექტურობის გასაზრდელად პოლიტიკურ პარტნიორებს ორი შესაძლო გზა შესთავაზა რესპუბლიკურმა პარტიამ. მის განცხადებაში ნათქვამია, რომ პირველი გზა გულისხმობს დღეს არსებული სპეციფიკური წინახელისუფლების მოშორებაზე ორიენტირებული კოალიციის გადაქცევას კლასიკური ევროპული ტიპის ისეთ გაერთიანებად, რომელსაც საფუძვლად დაედება კოალიციური შეთანხმება პასუხისმგებლობების სრულყოფილად განაწილებით და საერთო პოლიტიკური პლატფორმით. რესპუბლიკელების მიერ შეთავაზებული მეორე გზა კი მიზნად ისახავს ჩამოყალიბებას ისეთ კოალიციად, რომელიც უზრუნველყოფს წევრი პარტიების იდეოლოგიების შესაბამისად განსხვავებული პოზიციების გამოხატვის თავისუფლებას კოალიციაში მიღწეული შეთანხმებების ფარგლებში. რაც შეეხება ქართული ოცნების ბოლო ორი წლის საქმიანობას, მას რესპუბლიკური პარტია წარმატებულს უწოდებს და მომდევნო ორი წლის ამოცანებს ასახელებს, მათ შორისაა მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუციური საფუძვლების გამტკიცება, დემოკრატიული ინსტიტუტების დაჩქარებული ტემპით განვითარება, კონკურენტუნარიანი და სწრაფად მზარდი ეროვნული ეკონომიკური სისტემის ფორმირება, ეფექტიანი სახელმწიფო მართულობის დამკვიდრება და ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთა პოზიცია ცნობილია კოალიციის ხელმძღვანელი ორგანოსთვის, პოლიტიკური საბჭოსთვის და დარწმუნებულნი ვართ, რომ უახლოეს ხანში პარტნიორებთან ერთად მივიღებთ ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევების და ერთობლივად ნაკისრი პასუხისმგებლობის ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს, ნათქვამია რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაში. რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტზე დღეს თბილისში იმსჯელებენ ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და მთავრობის და პარლამენტის წევრები დაესწრებიან. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წარდგება მოხსენებით იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის ხელშეკრულების პროექტზე რეაგირების და საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციისთვის. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე დაიწყება. არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტი გამოიწვია საქართველოს პარლამენტის განზრახვა მომავალი წლის აპრილამდე გადაავადოს სამართალდამცავების მიერ ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებში არსებული პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი ცდომის საკანონმდებლო რეგულირება. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის წევრები არიან, აღნიშნავენ, რომ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა ინიციატივა მათთან შეთანხმების გარეშე მოამზადა და წარმოადგენს იგნორირებას სამუშაო ჯგუფისა, რომელიც თავად იურიდიულმა კომიტეტმა სპეციალურად ამ საკითხისთვის შექმნა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს ხელმძღვანელები და სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრები პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მიმართავენ, რომ საკითხის გადავადების მხარდაჭერის შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტი გაახანგრძლივებს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ადამიანების პირადი ცხოვრების დარღვევის და ღირსების შელახვის სისტემის არსებობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოჯახში ძალადობის გამო საქართველოს ხელისუფლება სისხლის სამართლებრივ სანქციებს ამკაცრებს. შესაბამისი კანონპროექტი მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. მოქმედი კანონმდებლობით ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა ისჯება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 40-დან 150 საათამდე ვადით. საკანონმდებლო ცვლების მიღების შემდეგ კი ამ სანქციას ერთ წლამდე პატიმრობა დაემატება. რაც შეეხება ოჯახურ ძალადობას დამამძიმებელი გარემო ვებებით პატიმრობის ვადა 1-დან 3 წლამდე იზრდება. როგორ აფასებენ უფლებადამცველები კანონის გამკაცრების გადაწყვეტილებას, თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ხუთი წელი მოძალადე ქმრის პირისპირ და ბათუმის სასამართლოს განაჩენი. ცოლის ცემისა და შეურაცხყოფისათვის ბრალდებულს 100 დღიანი საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა მიესაჯა. ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობის ფონზე ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთი კითხვა გააჩინა. ადეკვატურია თუ არა ასეთი სასჯელი მოძალადე ქმრისათვის. ძალადობის მსხვერპლი 21 წლის ქალია. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო სათანადოდ ვერ დაიცვა, მას მოსამართლის განაჩენის გასაჩივრების სურვილი აქვს, მაგრამ კანონი ამის შესაძლებლობას არ აძლევდა, რადგან დაზარალებულ სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება არ აქვს. მოსამართლის განაჩენში უწერია, რომ გაითვალისწინა ბრალდებულის პიროვნება, მან აღიარა და მოინანია დანაშაულის ჩადენა ითანამშრომლა გამოძიებასთან. ამიტომაც მოსამართლის აზრით პასუხის მგებლობის დამამძიმებელი გარემოება არ გამოვლენილა. მოსამართლეს განაჩენში უწერია, რომ ყველა მტკიცებულება მხარეებმა უდავო გახადეს, ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა და ამიტომაც განაჩენი მან გამოკვლევის გარეშე გამოიტანა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამკაცრება დროული და აუცილებელია.
ჩვენ შემთხვევაში ეს განმეორებით და ძიმე შემთხვევები ფატალურად მთავრდება, ამიტომ მიზანშეწონილი არის პირველივე შემთხვევაში იყოს გათვალისწინებული სარჩელის ზომათა ფართო არეალი. მოსამართლეს უნდა მიუწეს შესაძლებლობა გამოიყენოს სხვა სარჩელის ზომები, რაც ამ შემთხვევაში თვითონ მოხლე არ იძლევა. ამიტომ პროცესი, რომელიც დაიწყო აღნიშნული ცვლილების შეტანის თვალსაზრისით, მიზანშეწონილად მიმაჩნენ და ფიქრობენ, რომ უნდა გაიშალოს სარჩელების ჩამონათვალი.
გენდერის სპეციალისტები თვლიან, რომ საზოგადოებაში ძალადობა მიმატა, თუმცა მოძალადის დაშლის მექანიზმები ძალიან სუსტია, რაც ინციდენტების ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. მანანა მებუკე თვლის, რომ შექმნილი სურათის შეცვლა მხოლოდ მოქალაქეების აქტიურობას შეუძლია. მისივე თქმით, აუცილებელია იმ სანქციების გამკაცრება, რომელიც ახლა დაგეგმილია და მთავრობის მიერ არის ინიცირებული.
საზოგადოება თვლის, რომ რატო უნდა გავაკეთო, რატო უნდა გამოვიძახო, რატო უნდა დაურეკო, როდესაც მაინც არ ხდება აღსრულების მექანიზმები. საზოგადოებამ თავის მხრივ უნდა უფრო ყურადღება გაამახვილოს ამ მიმართულებით, როდესაც ხდება ესეთი ფაქტები, გულგრილად არ უნდა ჩაუაროს.
მთავრობასთან ერთად სანქციების გამკაცრების მომხრე იყო სამოქალაქო საზოგადოებაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ქარცივაძე ამბობს, რომ მთავარი ამ საკითხში არის ის, რომ საზოგადოებასთან ერთად იყოს ჩართული სამართალდამცავები, რომლის სანქციები იქნება უფრო მეტად მკაცრი, ვიდრე აქამდე იყო.
უნდა გამკაცდეს სანქციები ოჯახში ძალადობის ჩამდენი პირის მიმართ და აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, თუ ცნობილი იქნება ეს მესამე პირებისთვის, უნდა იყოს ვალდებული, რომ მიაწოდოს პოლიციას და მისი უწოდებლობა იქნება ჩვეულებრივი და შედიქმედება, ესე როგორც არის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში.
ოჯახური ძალადობის ბრალდებით ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე წელს 13 პირია გასამართლებული.
ნატალია მედაშუმა გიამოთ იმის შესახებ, თუ რა რეაქცია გამოიწვია უფლება დამცველებში საქართველოს ხელისუფლების განზრახვამ გამკაცროს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ოჯახური ძალადობისთვის. დღეს თბილისში მარჯანიშვილის თეატრში გამართება სპექტაკლი სახელწოდებით „სასიკვდილო დაჭრილი ქალები“. მისი ინიციატორი გახლავთ საქართველოში იტალიის ელჩი ფედერიკა ფავი. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ფედერიკა ფავიმ და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადეს, სპექტაკლისას მაყურებელი გაეცნობა რეალურ ამბებზე აგებულ ნოველებს და ყველა მათგანი ქალების მიმართ განხორციელებული ძალადობის სასტიკ ამბავს მოუთხრობს მაყურებელს. ნოველებს წაიკითხავენ როგორც საქართველოს მთავრობის წევრი ქალები, ასევე სხვადასხვა პროფესიის ქალები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დევნილთა ნაწილი უკვე მრავალი წელია საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ელის. ისინი ამჟამად ქალაქ გორში ცხოვრობენ. საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების იმედი მათ რამდენიმე თვის წინ გაუჩნდათ, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. დეტალებს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
გორში ქალაქის საავადმყოფოს ყოფილი შენობის აღდგენის სამუშაოების 3 თვეზე მეტია შეჩერებულია. ეს შენობა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს გადაეცა და ის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფი იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად კეთდება. კონტრაქტორმა კომპანიამ ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები ვერ შეასრულა და ობიექტი ზაფხულში დატოვა. ამ დროს შიდა ქართლში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი იმყოფებოდა, რომელიც დევნილებთან შეხვედრისას აცხადებდა, რომ შენობის აღდგენით სამუშაოები სექტემბრიდან განახლდებოდა. თუმცა ბინების მომლოდინე დევნილები ამ დრომდე უშედეგოდელოდებიან ახალი სამშენებლო კომპანიის გამოჩენას. გორში ტურბაზის დასახლებაში ცხინვალიდან დევნილი რამდენიმე ათეული ოჯახი 20 წელზე მეტია ხის კოტეჯებში ცხოვრობს. დროთა განმავლობაში ეს კოტეჯები იშლება და წლიდან წლამდე იქ ცხოვრება გაუსაძლესი ხდება. ახალი ბინების მომლოდინე იძულებით გადაადგილებულ პირებს წელს არც შეშა შეუძენიათ, იმის იმედით, რომ დაზამთრებამდე ახალ ბინებს მიიღებდნენ.
პირდებოდნენ. სექტემბერი კი არა, აგერა ოქტომბერიც მიდის, ზამთარი მოდის, ხის ბინებში ვართ, ვიყინებთ სიცივეში.
ვირდებოდნენ რომ სექტემბერში უნდა გადავსულიყათ. Სექტემბერი, ოქტომბერში მაინც. ყველაფერი შეჩერებულია, აღარავინ აღარ გვაქცევს ყურადღებას. ამ ზამთარს რა გდავჭეთ ჩვენ? ამ გაუსადლის პირობებში ალბათ გავიყინებით ზამთარში. შესაძაც არ უყიდულობდით იმის გულისთვის, რომ უნდა გადავსულიყათ, უნდა მოეცადებინა და როგორ ვიქნებით, არ ვიცით.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს რეგიონული სამმართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე აცხადებს, რომ სამშენებლო სამუშაოების განახლება ახალი ტენდერის გამოცხადებამ გააჭიანურა. მისი თქმით, სამშენებლო კომპანია, რომელიც შენობის აღდგენას განაახლებს, უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი.
სამინისტრო იძულებული გახდა გაეწყვიტა კონტრაქტი კომპანიისთვის. ტენდერი გამოცხადებულია და დღე-დღეზე ველოდებით ახალი კომპანიის შემოსვლას, რომელიც განაახლებს სამშენებლო სამუშაოებს და რაც შეიძლება უმოკლეს ხანებში დაასრულებს ამ შენობის რემონტს.
სამინისტროს წარმომადგენლები ზუსტად ვერ ამბობენ, როდის დასრულდება შენობის რემონტი. დემილების აზრით კი სამუშაოები ისევ გაჭიანურდება და მომავალ წლამდე არაფერი ეშველებათ. გორის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში ახალი ბინის მიღებას 62 ოჯახი ელოდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია მაესტრო დატოვა რამდენიმე ჟურნალისტმა, მათ შორის თეონა გეგელიამ და დიანა ტრაპაიძემ. ფეისბუქით გავრცელებულ ინფორმაციაში თეონა გეგელი აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტებს დაცვა ჭირდებათ არა მხოლოდ პოლიტიკოსებისგან, არამედ უნიჭო უცოდინარი და არა კომპეტენტური მმართველებისგანაც. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამკვა ღლონტი შექმნებითარებაზე კომენტარ ჯერჯერობით არ აკეთებს. ბელგიის სამეფოში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელიც დღეს სამქვეყნის ვიცე-პრემიერს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ისი გახსნა საზოგადოებრივი ცენტრი და განაცხადა, რომ დღეიდან პანგისის ხეობის მოსახლეობას აღარ ექნება სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის პრობლემა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დღეს კვლავ გამართეს აქცია მოძრაობებმა ახალგაზრდული ცენტრი და თავისუფალი თაობა. მათ ნაციონალური მოძრაობა ამჯერად ოკუპანტ რუსეთთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულეს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თვითმართველ ერთეულებს მოუწოდეს მოხელეთა ატესტაციის პროცესზე ყველა დაინტერესებული პირის დასწრება და პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა უზრუნველყონ. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციის გენერალური მდივანი ბერნადეტ ზეკოლი. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Seusdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I and moonlight in Vermont.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.